Країни СНД обговорюють у Ялті перспективи зони вільної торгівлі. За яких умов Росія могла б переглянути формулу ціни на газ для України?
Горячо любиме совместне володіння.
Спільне володіння газотранспортною системою України. Чого «Газпром» давно домагається?
І про що пише свіжа українська преса?
Порушення кримінальної справи проти колишнього президента Леоніда Кучми – це не просто сенсація, це політичний землетрус.
Такою буде наша сьогоднішня ранкова свобода. Сьогодні 15 квітня, п'ятниця. В ефірі Тетяна Ярмощук. Усіх вітаю і зараз передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяна. Доброго ранку. Міністр юстиції України Олександр Лавринович не вважає дискримінаційними норми, запропонованих владою змін до закону про вибори народних депутатів України. Йдеться, зокрема, про підвищення прохідного бар'єру для партії до 5%.
При змішаній виборчій системі навіть запропонований бар'єр для політичних партій 5% – зовсім не дискримінаційний бар'єр. Поняття дискримінації вже вживається при більш високих цифрах. А окрім того, слід пам'ятати, що є половина складу до парламенту, яка обирається в одномандатних округах, де громадяни безпосередньо оберуть того, кого вони захочуть.
Сказав в ефірі Радіо Свобода міністр юстиції України Олександр Лавринович. Президент України Віктор Янукович затвердив напередодні річну національну програму співпраці України з НАТО на 2011 рік. Про це йдеться у його указі. Цим документом Янукович доручив Кабінету міністрів розробити і затвердити протягом місяця план заходів щодо виконання програми, забезпечити координацію заходів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спрямованих на її виконання. Лідери Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів пообіцяли продовжувати військову кампанію проти Муамара Каддафі, аж доки він не зречеться влади. У спільному тексті, оприлюдненому в газетах по обидва боки Атлантики, Девід Камерон, Ніколя Саркозі та Барак Обама заявили, що залишити Каддафі при владі дорівнює недобросовісній зраді лівійського народу. Стаття трьох лідерів оприлюднена наступного дня після запиту лівійських повстанців про посилення підтримки з повітря. Опоненти Каддафі зазнають значного тиску з боку урядових сил, які здійснюють ракетні обстріли оточеного міста Місрата. Зростання цін на харчі є найбільшою загрозою для бідних у всьому світі. Про це на прес-конференції в четвер у Вашингтоні заявив президент Світового банку Роберт Зелік. Ми знаємо про складники цього тиску. Високі витрати на харчування, поєднані з ціновими коливаннями, з додаванням зростання витрат на паливо, сказав президент Світового банку Роберт Зелік.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Київ посідає останнє місце у рейтингу енергоефективності європейських столиць. Водночас український уряд обіцяє робити все, щоб підвищити частку відновлювальних джерел енергії у загальному енергобалансі країни. На нову програму у цій сфері у бюджеті передбачено більше 19 мільйонів гривень. На що підуть ці кошти, з'ясовувала Марічка Набока.
Щоб встановити сучасне енергозберігаюче обладнання, власник підприємства може взяти кредит. За новою програмою підтримки заходів з енергозбереження держава сплачуватиме відсотки за цим кредитом, розповідає голова Держагентства з енергоефективності та енергозбереження Микола Пашкевич.
Компенсація відсоткової ставки надаватиметься на конкурсних засадах. В залежності від спрямованості проєкту, державна підтримка може бути не тільки у вигляді прямого бюджетного фінансування, а також у вигляді встановлення спеціальних тарифів на енергоносії, надання державної гарантії під кредити.
Державні гроші не доходять до приватних рук. У цьому впевнений Олексій Тихонов, колишній комерційний директор когенераційної станції у Броварах. Ця станція працювала за сучасними енергозберігаючими технологіями, але зараз підприємство проходить процедуру банкрутства. Тихонов це пояснює небажанням міської влади співпрацювати і купувати економне тепло.
Це енергозберігаючий об'єкт. Будь-яка когенераційна установка економить 30% газу. Але станції зараз не існує. Вона загинула. Нікому не цікаво, що відбувається в країні в сфері енергетики. І де ж ви бачили ті програми, де ви бачили гроші, виділені на ці програми? Проблема в тому, що цих грошей приватний ринок не бачить.
Проблема в тому, що ці гроші не бачить. сучасний ринок.
Фахівці говорять, що енергія сонця та вітру в найближчому майбутньому стане дешевшою за традиційну. І навіть в Україні такий бізнес за певних умов може стати надприбутковим. А поки Україна споживає в середньому втричі більше енергії, ніж будь-яка з країн Євросоюзу. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Газові переговори України з Росією зайшли у глухий кут, кажуть росіяни. І щоб зрушити їх із мертвої точки, Україна має поділитися своєю газотранспортною системою з Росією. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав Ігор Томберг, експерт Центру енергетичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Російської академії наук. Напередодні українсько-російських газових переговорів, що мають відбутися 19 квітня, кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч запитала у російського глядача, чи «Газпром» готовий переглянути формулу ціни для України.
Якщо прямо казати, то шанси взяти і переглянути ціну мінімальні, навіть нульові. Бо поки Україна купує газ дешевше, ніж Європа, навіть якщо відняти транспортну складову. Я песимістично ставлюся до того, що це може зробити без пакетних угод.
Які пакетні угоди ви вважаєте прийнятними?
Спільне володіння газотранспортною системою України, чого «Газпром» давно домагається. Якщо «Газпром» не володіє ГТС, то продовжує будувати «Південний потік» як обхідну альтернативу. Якщо він матиме бодай половину, то буде думати, чи будувати коштовний «Південний потік», чи може розглянути інші варіанти з урахуванням розширення ГТС України.
Поки обговорюють створення спільного підприємства «Нафтогазу» і «Газпрому», українська опозиція рішуче проти таких планів. Тимошенко заявляє, що це призведе до втрати української ГТС. Водночас на останніх київських переговорах прем'єрів Азарова Путіна дали доручення оцінити активи цих компаній. Як просуваються переговори в цьому напрямку, на вашу думку?
Я думаю, що вони надмірно затягнуті, бо тривають вже не перший рік. В Україні, крім ГТС, ніяких активів немає, які можна було б, бодай, спробувати запропонувати «Газпрому». Треба бути реалістами. Якщо не буде російського газу, то ГТС України стає практично непотрібною. Це враховуючи рівень видобутку в Україні.
В Україні переконані, що в найближчий час Росія аж ніяк не обійдеться без української труби і бачить взаємозалежність держав.
Завтра ні, а післязавтра хто знає, це ж довгострокова річ. Якщо зараз її, українську ГТС, реконструювати, то це великі видатки. «Газпром» намагається виходити з цієї ситуації шляхом будівництва «Південного» і «Північного» потоків. Мені важко казати за «Газпром», але явно відбувається бажання скинути з себе цю транзитну складову.
Із російським експертом Ігорем Томбергом спілкувалася наша колега Мар'яна Драч.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Україна цього року вперше долучилася до Європейського тижня енергоефективності, який Єврокомісія започаткувала у 2005 році. Представники ЄС переконані, годі чекати загальнодержавних заходів, майбутнє за локальними ініціативами. У багатьох українських містах уже триває втілення низки проєктів, спрямованих на теплозбереження та підвищення енергоефективності, розповідає Анастасія Москвичова.
У Львові теплопостачання одного з басейнів здійснюється за рахунок використання енергії сонячних колекторів. Діє 4 школи, які самі частково або й повністю забезпечують себе електроенергією. Такі проекти є й у інших українських містах, зокрема у Луцьку та Кам'янці-Подільському. У Свердловську на Луганщині займаються покращенням теплоізоляції будівельних об'єктів соціальної сфери, серед яких дитсадки і лікарні. Співпраця з установами Європейського Союзу щодо енергоменеджменту має на меті привити українцям нове бачення, не чекати ініціативи згори, а пропонувати щось самим, вважає Анатолій Копець, виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст України.
Тому що давно було прозріти звіх і почати робити так, як працюють наші європейські сусіди, знижувати не ціну на енергію, а об'єми спожитої енергії в рази.
Бути амбітним і шукати порозуміння з владою на різних рівнях радить українським громадським ініціативам голова директорату відділу енергетики, транспорту та навколишнього середовища ЄС Ганс Рейн. Євросоюз, у свою чергу, обіцяє підтримувати проекти щодо енергоефективності, додає він.
Ми завжди раді фінансувати дослідження, які викривають існуючі проблеми і пропонують способи їх вирішення.
Особливістю України є те, що вона більше, ніж інші республіки Радянського Союзу, була інтегрована в єдиний народно-господарський комплекс, зазначає Микола Пашкевич, голова Національної агенції з питань дієвого забезпечення енергетичних ресурсів. За його словами, на території УРСР вироблялося понад 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії, добувалося близько 200 мільйонів тонн вугілля, працювали найенергозатратніші галузі промисловості. Тому перехід на нові технології потребує значних зусиль. Микола Пашкевич наголошує.
Питання енергоефективності та енергозбереження є пріоритетними для держави. Ми відходимо від функції контролю і переходимо до функції пропаганди та популяризації.
Тим часом, як зазначив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій Шаповаленко, Мінбуду має намір найближчим часом розробити загальнодержавну програму на принципах приватно-державного партнерства і змістити акцент з модернізації підприємств теплоенергетики на зниження енергозатрат. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Де зараз пишеться новітня історія України, як влада хоче потіснити опозиційні сили на парламентських виборах, які галузі Україні найбільш експортоспроможні. Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Порушення кримінальної справи проти колишнього президента Леоніда Кучми і пред'явлення йому звинувачення у скоєнні тяжкого злочину – це не просто сенсація, це політичний землетрус. Таке увійде в анали української новітньої історії, стверджує дописувач газети «День». Однак чи матимете позитивне завершення і як наслідок очищення казати ще зарано? Про це зазначається в статті «Новітня історія» пишеться у Генпрокуратурі. Цього тижня влада оприлюднила свій проект правил гри на парламентських виборах 2012 року. Одна з найгучніших новацій – підвищення прохідного бар'єру для партій до 5%. Що ж до блоків, то їх узагалі пропонують усунути з виборчої гонки. У такий спосіб, на думку експерта газети «Україна молода», влада відсікає опозиційні сили. Аналітики газет «Економічні відомості» підрахували експортні можливості України в цьому році. Якщо прогнози збудуться, на зовнішніх поставках Україна заробить 7 мільярдів доларів доходу, і агропромисловий комплекс знову посяде третє місце у рейтингу галузей імпортерів після металургів і машинобудівників. Судова епопея з надбавками для пенсіонерів, що мають статус «діти війни», нині набула вже стихійного масштабу. Ті, кому вдалося раз відсудити свої гроші в держави, вже сміливіше йдуть до судів вдруге і втретє. Однак лишається чимало й таких пенсіонерів, котрі чекають добровільних, а головне – справедливих рішень від держави. Однак, окрім політичного ліцемірства та цинічного загравання з довірливим потенційним електоратом, поки що нічого не видно. Про це стверджує дописач газети «Голос України» у статті «Діти війни стали пас». Програма приватизації на 2011-2012 роки переконала журналістів вечірніх вістей, що цінних об'єктів у власності міста вже майже не лишилося. Відтак нині для наповнення бюджету влада не гребує підбирати крихти, що лишилися. Про це наголошується в матеріалі. Влада звільняється від дитячих садків, ЖЕКів і заповідних островів. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Колишній президент Віктор Ющенко вимагає від Генпрокуратури обґрунтування, для чого їм потрібна третя експертиза його крові у справі про отруєння.
Буду великим прихильником проведення третьої експертизи, але при умові, що ми офіційно засвідчимо, які правові проблеми у нас випливли щодо другої експертизи.
Як в Україні борються із корупцією і чи борються взагалі?
До 1 липня ми будемо перебувати в стані, коли ніякого антикорупційного законодавства немає.
У Харкові відзначають 150-річчя українського художника, етнографа і фольклориста Порфирія Мартиновича.
Він записував все до кожної дрібниці, тобто де там зітхнув Кобзар, а де він замешкався. Його твори через це дуже цікаві.
І про все це ми говоритимемо далі у «Ранковій свободі». Нагадую, що з вами Тетяна Ярмощук. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Він підготував для нас свіжі новини. Прошу, Антоне.
Міністр юстиції України Олександр Лавринович не вважає дискримінаційними норми запропонованих владою змін до закону про вибори народних депутатів України. Йдеться, зокрема, про підвищення прохідного бар'єру для партії до 5%. Президент України Віктор Янукович затвердив річну національну програму співпраці України з НАТО на 2011 рік. Про це йдеться в його указі. Сьогодні сирійська опозиція планує нові акції протесту. Раніше президент Сирії Башар Аль-Асад у намаганні послабити напруженість представив новий уряд і наказав звільнити ув'язнених учасників демонстрацій. Лідери Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів пообіцяли продовжувати військову кампанію проти Муамара Каддафі, як аж доки він не зречеться влади. Зростання цін на харчі є найбільшою загрозою для бідних у всьому світі. Про це на прес-конференції в четвер у Вашингтоні заявив президент Світового банку Роберт Зелік.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Колишній президент Віктор Ющенко готовий знову здати кров для експертизи у справі про своє отруєння. Проте він зазначив, що вимагає від Генпрокуратури правового обґрунтування того, чому результати попередньої експертизи поставлені під сумнів. За його словами, це необхідно, щоб у подальшому мати можливість відстоювати свої права. Про це Віктор Ющенко повідомив на зустрічі з журналістами, на якій побував і кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Колишній президент Віктор Ющенко заявляє, що не боїться закриття справи про своє отруєння. Про це він заявив, спілкуючись із журналістами.
Це не найбільша загроза. Хочу закривати, хай закривають.
Раніше перший заступник генерального прокурора Рінат Кузьмін заявив, що в слідство немає достовірних даних, які б свідчили про наявність у крові Віктора Ющенка отрути. За його словами, дані двох експертиз суперечать одна одній. З огляду на це, Генпрокуратура зажадала, аби Віктор Ющенко ще раз здав кров на експертизу, а також здав пробірку із пробою, взятою 6 років тому. В іншому випадку справа буде закрита. Такі аргументи слідства Віктор Ющенко вважає непереконливими, адже першої експертизи, на яку посилається слідство, за словами колишнього президента, фактично не було.
Після мого отруєння в 2004 році за вказівкою президента України відкривається кримінальна справа. По факту призначується експертиза, яка жодного граму крові в мене не взяла, жодного граму будь-якого фізичного матеріалу в мене не взяла. Для того, щоб дати висновок, чим хвора людина. Більше того, я не прийшов жодного медичного обстеження.
Для другої експертизи у нього відбирали зразки крові, які були відправлені у 3 закордонні лабораторії, і всі вони підтвердили наявність в крові діоксину. При цьому Віктор Ющенко підтвердив інформацію, що в рамках цієї міжнародної експертизи він взяв собі одну пробірку крові.
На всякий випадок. Не ровень час. Хай буде це моїм матеріалом. Опломбований, опечатаний, з усіма належними підписами.
Віктор Ющенко наголосив, що готовий до нової експертизи за умов, якщо слідство аргументує, чому поставлені під сумнів результати експертизи, проведеної Генпрокуратурою.
Я не заперечую і буду великим прихильником проведення третьої експертизи, але при умові, що ми офіційно засвідчимо, які правові проблеми у нас випливли щодо другої експертизи. По суті, висновків або по процедурі.
Колишній президент нагадав, що він у цій справі є постраждалим і не може відповідати за дії чи бездіяльність працівників Генпрокуратури, дотримання чи недотримання процесуальних норм. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні немає антикорупційного законодавства. Про це заявляють експерти. Ухвалений Верховною Радою закон про засади запобігання та протидію корупції ще не почав діяти, а чинні раніше норми скасовані. Юристи ж запевняють, що новий закон хоч і ускладнить життя хабарникам, утім навряд чи викорінить корупцію. Тож як в Україні борються з корупцією і чи борються взагалі, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
За новим законом органам державної влади забороняється отримувати безкоштовно майно та послуги, а чиновникам – подарунки від підлеглих, якщо їх вартість перевищує 50% окладу. Парламент також зробив обов'язкову спеціальну перевірку кандидатів на держслужбовців, зокрема щодо достовірності відомостей їхніх декларацій, стану здоров'я та освіти. У випадку, якщо з'ясується, що кандидат надав неправдиву інформацію, то йому буде відмовлено у призначенні. Утім, найголовніше, що чиновників і членів їхніх сімей зобов'язали щорічно декларувати не лише доходи та майно, а й свої витрати. Наголосив сказав у інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат від партії регіонів Валерій Бондик.
Порядок декларування, гласність цього процесу, декларування, доходи, видатки, це я вважаю основне, що дозволить сподіватися на те, що корупція може зникнути.
Утім, експерти нагадують, що народні депутати додали до закону норму, яка полегшує життя чиновників. Їх зобов'язали декларувати витрати лише у тому випадку, якщо вони перевищують 50 тисяч гривень. Крім того, закон хоч і наводить перелік корупційних діянь та визначає міру відповідальності, все ж залишається далеко недосконалим, зазначив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко.
Недоліком цього закону, я б відзначив, недостатність превентивних заходів. Не згадується в законі обов'язок держави не поєднувати в компетенції одного органу надання адміністративних послуг і контроль за законністю в цій сфері. Що у нас зараз в рамках так званої адміністративної реформи стало загальним правилом, це навіть узаконили. А насправді це є джерело якраз корупції.
У свою чергу колишній міністр юстиції Микола Оніщук зауважив, що список недоліків закону можна продовжити, але найважливішим є те, що він не набув чинності, а чи не раніше законодавчі норми Верховна Рада скасувала.
Така ситуація буде зберігатися до 1 липня, що на півроку ми будемо перебувати у стані, коли поки що ніякого антикорупційного законодавства немає.
Відповідно до рейтингу міжнародної правозахисної організації Transparency International, у 2010 році за рівнем корупції Україна перебувала на 134-му місці. Вона розділила цей рядок рейтингу з Зімбабве, Того і С'єра-Леоне. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Центральний парк імені Кірова у Дніпропетровську потрапив у приватні руки. Міська рада передала зелену зону у центрі міста на баланс структурі, створеній незадовго до ухвалення рішення. Опозиція і природоохоронці обурені. Рішення міської ради незаконне, кажуть вони. До того ж, замість дитячих майданчиків у парку можуть з'явитися віп-сауни, розповідає наша кореспондентка Юлія Рацибарська.
Парк імені Кірова був гордістю Дніпропетровська. Квіти, фонтани, літній кінотеатр. Зараз територія швидше нагадує смітник. Захаращену зелену зону, її новий балансоутримувач, комерційна структура Асоціація захисту тварин обіцяє перетворити на диво-парк. Наміри, кажуть, шляхетні – встановити дитячі майданчики, каруселі. Керівник приватної структури Володимир Осиченко запевняє, об'єкт буде соціально орієнтованим, хоча інвесторові доведеться вкласти в реконструкцію 2 мільйони гривень.
Ми пропонуємо місту зробити абсолютно соціальний некомерційний парк відпочинку та розваг для дітей і, зокрема, зоозону.
Представники опозиційних фракцій міськради обурені. Конкурс із визначення балансоутримувача парку влада провела без належного кворуму. Ще одне, зазначають, викликає сумніви репутація приватної структури, створеної за 3 місяці до конкурсу. Крім того, у плані реконструкції парку депутати побачили зовсім не соціальні об'єкти – віп-зони та сауни. Депутат міської ради Олексій Салкоч заявив, що балансоутримувачем парку має бути винятково комунальне підприємство. Підводні камені у рішенні міськради помітив і його колега Борис Васильєв.
Інвестор в односторонньому порядку зможе передавати парк в оренду. Залежно від свого фінансового становища він зможе змінювати інвестиційні зобов'язання. Наприклад, замість дитячої бесідки може з'явитись сауна.
Міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко став на захист нового власника. Наразі у парку вирубано десятки дерев. Однак міський голова зазначає, що новий балансоутримувач до цього не має жодного стосунку. Іван Куліченко.
Були випадки, коли місцеві жителі вирубували там дерева, але претензії не до цієї організації. Вона дерев не зносила. Вона тільки намагається навести порядок.
На балансі приватної структури паркова земля перебуватиме у найближчі 49 років. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Харкові сьогодні відкриють пам'ятну дошку видатному українському художнику, етнографу і фольклористу Порфирію Мартиновичу. До Золотого фонду українського мистецтва увійшли десятки робіт художника. Дослідникам його праці цікаві особливою манерою записування козацьких псалмів та переказів. Він чи не єдиний, будучи зрячим, долучився до кобзарського незрячого світу. До 150-річчя Мартиновича українські сучасні кобзарі зібрали кошти на встановлення йому меморіалу. Дошки. Також сьогодні відбудеться концерт на автентичних українських інструментах. Більше про це у матеріалі нашого харківського колеги Назара Ковальчука.
На дошці рельєфним буквам буде виписано всі будівлі, навчався видатний український художник.
художник, етнограф, фольклорист Порфирій Денисович Мартинович.
Меморіальну дошку Порфирію Мартиновичу встановили на будівлі колишньої першої харківської класичної чоловічої гімназії. Тепер у цьому приміщенні розташовується індустріально-педагогічний технікум. На дошці барельєф молодого Мартиновича. Ця дивовижна людина зовнішністю була схожа на Миколу Гоголя, розповідає ініціатор встановлення пам'ятної дошки Кощеремський, віце-президент Фонду національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича.
Теж такий довгий ніс, великі, довгі волосся, погляд такий осмислений.
Мартинович – людина душевна. Так про нього говорили самі кобзарі. А як відомо, мандрівні співці мало кому довіряли із оточення зрячих людей. Окрім збору спогадів, записування козацьких псальмів – він прагнув осягнути сакральне устимські книги. Це інформація, яку передавали із вуст в уста незрячі члени кобзарського цеху. Його допитливість трохи не призвела до загибелі.
Наняли кобзарі Зарізяку, Павла Красноградського і викликали Мартиновича на вигін перед річкою Берестовою. І там зробили йому такий певний допит, екзамен. Ну, він, очевидно, хитро відповів на всі запитання. То кобзарі вирішили передивити свій погляд і вирішили залишити Мартиновича в спокій.
Ці устимські книги він хотів переписати для нас, нащадків. У нього був власний, як кажуть науковці, емпатичний метод збору і опрацювання фольклорного матеріалу, пояснює дослідник українського кобзарства Кощ Черемський.
Він записував все до кожної дрібниці. Тобто він виробив свій стиль запису, де не було фонографів, але він записував все пером знаки припинання, тобто де там зітхнув кобзар, а де він замешкався. Він намагався акцентувати на кожній вимові слова. Його твори через це дуже цікаві. З емоціями відтворюють дійсно мову розмовника, тоді побутувала саме на Харківщині.
Помер Порфирій Денисович на 87-му році життя в рідній хаті, голодною смертю, бо всі свої заробітки, гонорари передавав селянам.
А вам же, дай Боже, у мирі прожити і лірницьку пісню на людях хвалити.
Радіосвобода.ua такою є адреса нашого сайту, і там ви можете читати та коментувати наші статті. А у нас зараз на черзі новини. Я знову передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Міністр юстиції України Олександр Лавринович не вважає дискримінаційними норми запропонованих владою змін до закону про вибори народних депутатів України. Йдеться, зокрема, про підвищення прохідного бар'єру для партії до 5%.
При змішаній виборчій системі навіть запропонований бар'єр для політичних партій 5% зовсім не дискримінаційний бар'єр. Поняття дискримінації вже вживається при більш високих цифрах. А окрім того, слід пам'ятати, що є половина складу парламенту, яка обирається в одномандатних округах, де громадяни безпосередньо оберуть того, кого вони захочуть.
Сказав в ефірі Радіо Свобода міністр юстиції України Олександр Лавринович. Лідери Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів пообіцяли продовжувати військову кампанію проти Муамара Каддафі, аж доки він не зречеться влади. У спільному тексті, оприлюдненому в газетах по обидва боки Атлантики, Девід Камерон, Ніколя Саркозі та Барак Обама заявили, що залишити Каддафі при владі дорівнює недобросовісній зраді лівійського народу. Сьогодні сирійська опозиція планує нові акції протесту. Раніше президент Сирії Башар Аль-Асад у намаганні послабити напруженість представив новий уряд і наказав звільнити ув'язнених учасників демонстрацій. Офіційне інформаційне агентство Сирії твердить про звільнення заарештованих під час останньої хвилі протестів. Натомість правозахисники кажуть про нові арешти в четвер у місті Дераа. Вони також додають, що з початку акції протесту в Сирії загинули понад 200 людей. Зростання цін на харчі є найбільшою загрозою для бідних в усьому світі. Про це на прес-конференції в четвер у Вашингтоні заявив президент Світового банку Роберт Зелік. Сьогодні ми оприлюднюємо новий огляд цін на продовольство, і цифри яскраво свідчать про постійний і наполегливий тиск на бідних у світі. Ми всі знаємо про складники цього тиску. Високі витрати на харчування, поєднані з ціновими коливаннями, з додаванням зростання витрат на паливо. І маємо насправді токсичний узвар справжнього болю, що сприяє соціальним заворушенням. Сказав президент Світового банку Роберт Зелік. Трибунал ООН з військових злочинів у колишній Югославії сьогодні планує оприлюднити вироки трьом хорватським генералам Анте Готовіні, Івану Чермаку і Младену Маркачу. Прокурори звинувачують їх у вбивствах, депортаціях та переслідуваннях сербів під час військової кампанії 1995 року. У Хорватії цих трьох генералів вважають героями. У столиці країни Загреб Загребі трансляцію судових засідань з Гааги здійснюють на великих екранах, а ввечері за звинувачених молилися у храмах.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 15 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З повагою, Тетяна Ярмощук, і почуємось.